Vostede prácticamente empezou a vivir co século na cidade de Pontevedra. Como eran os primeiros anos que recorda? Como eran aqueles primeiros anos do século?
Bueno, os primeiros anos eran de vida tranquila, de poucas inquedanzas, de certo dominio de hexemonías clásicas. En fin, cando, por exemplo, eu estudiei en Santiago, pois aínda quedaban os restos do monterismo, non? O monterismo, a escola de Montero Ríos, a influencia de Montero Ríos, todo aquel paternalismo que partía de Lourizán e que tiña como foco principal Santiago, estaba vivo, non? De modo que o rector, por exemplo, da universidade, que era un señor moi solemne, chamado Don Cleto Troncoso, pois era un gran monterista. Os alcaldes, pois eran tamén sempre da mesma afiliación política, e os estudiantes, que, en fin, máis ou menos nos mexíamos neste ambiente e traíamos xa certas rebeldías, tiñamos que tropezar con este estatus tradicional da ciudad, que en aquel momento, polo menos, lle iba moi ben ao senso social que dominaba no momento. Eu teño unha anécdota moi curiosa de cando se constituí o primeiro centro galeguista en Santiago de estudiantes, do que eu fun presidente. Entonces ocorreusenos publicar un manifesto. Redactamos o manifesto, imprimímolo, e a lei impoñía que había que depositar 3 exemplares ou 4 na alcaldía antes de repartir o público a folla. E fomos ali 3 ou 4 amigos estudiantes que íbamos a espallar despois o manifesto polas rúas para que se nos autorizara o espallamento daquela folla, non? Aquel manifesto. O secretario, que era unha gran persona, sobrino de Montero Ríos, un home moi venerable, díxonos: bueno, deixade aquí estas follas, nos estudiaremos e xa veremos si as autorizamos. Pero claro, a lei non decía eso, decía que solamente había que depositalas. Entonces eu dixenlle, saquei do bolso a lei que levaba, por fortuna, e dixen: mire, perdóneme, pero eu teño que recordarlle que a lei non di que nos teñamos máis obligación que a de depositar aquí uns exemplares. Efecto, aquel home, moi comprensivo, que non se lembraba do que a lei decía seguramente, cando me dixo as palabras que me dixo, reconoceu que eu tiña razón, e salimos triunfantes polas rúas de Ullar a repartir a folla.
Falou vostede de estudiantes rebeldes. Era vostede un estudiante rebelde?
Bueno, eu penso que rebelde era, primeiro, porque xa o feito de ser estudiante pois exixe certa inconformidade, é dicir, certo senso de novedade, non? É de buscar verdades novas, de buscar posicións novas, de rectificar injusticias tradicionales que sempre existen na sociedade, non? De modo que, pois, eu penso que, en efecto, foi un rebelde con relación ao status social daquel tempo, non? Pero era necesario. Eu comprendía que había que progresar, que había que modificar un estado de cousas que realmente xa estaba prescrito. É dicir, que as sociedades pois se convirten a veces en sociedades posicionales, non? É dicir, que se sosteñen sin saber por qué. Se sosteñen polo peso da tradición. E despois ven un acontecimento calquera, esborralla da noite para a mañá todo ese estado. Entonces hai que concluir que esa sociedade xa estaba vencida, xa estaba morta, xa lle pasara o momento de terse en pé, e realmente estaba esperando que viñera alguén a darlle un empuxe definitivo.